Manatitra ny raha ba tompokilasy tompokovavy makasitraka anao mpiaino misafidy hatrany ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Iresaka ny momba ny tontolo iainana sy mifampivoarana amin'ny fiarian'ny tanora eny ambany vohitra indray isika anio. Ka hoentina any amin'ny faritry Sofy indray ianao amin'ny sehatrasa amin'ny fafiala amin'ny ezaka fandrakofanala ao amin'ny distrika amin'ny Bealalana ataon'izy ireo. Fahintsika iresaka ny tsaro fantatra momba izany eto ary Andriamatoa Nara Veloary Jaona talempana tanteraka. Fa mamola vola tanora otisy anajariny any ambany vohitra ny fikambahana Somotsinjo ao amin'ny kominina Antalety be Mahazaza ato amin'ny distrika Nambotratrimo. Andriamatoa raha tsy mametra fanomezan-tsoa filohan'ny fikambanana indray no vahintsika iresaka ny sehatrasan'izy ireo amin'izany. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Manony sehatrasany any amin'ny distrika amin'ny Bealalana faritry Sofy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny foibe fafiala manana ny foibe toerany eny Ambohimangakely distrika Antananarivo avaradrano. Foibe miezaka manaparitaka ny fahaiza-manaony amin'ny teknika fampandrosoana ny mpamokarana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Tetikasa tanterahana amin'ny Bealalana mandritra ity taona ity no ataon'izy ireo amin'ny kominina roa ao amin'izany distrika izany. Fahintsika izao takarivo izao ary ny talempana tanteraka Nona Raveloary Jaona. Andriamatoa Nona Raveloary Jaona, manahoana moa izany ny tsaro fantatra momba ity sehatrasa ataonareo any Bealalana ity?
Ny voalohateny dia miarahaba ny mpiaino ny RDB sy ny vahoaka malagasy rehetra ny tenako, ary misaotra ihany koa ny RDB nandray anandray amin'izao takarivo izao a mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana. Ampahany kely aloha mikasika ny tontolo iainana fa voavy namita asa tany amin'ny distrika anambany izay teo amin'ny fambolekazo tao anatin'ny tetikasa PLAE5 ary teo alohan'izay a niaraka tamin'ny PLAE4 tao amin'ny distrika Nantsoa. Ka amin'izao fotoana izao izany vo herinandro zao no niverenako avy any Antsoa Bealalana dia manomboka asa vaovao indray izay amin'ny fiarovana ny tontolo iaina miaraka amin'ny BADAP izay avatsihan'ny Banque Mondiale, ny AFD sy ny Fanjakana Malagasy a mikasika an'izay a fiarovana ny tontolo iainana izay a voamariky ny fambolen-kazo.
Dia inona no ataonareo amin'izay le fiaraha-miasa amin'ny padapy izay izany amin'izay le fambolen-kazo izay?
Eo amin'izay fambolen-kazo izay izany a dia tsara marihana aloha fa kommune roa no iasanay. Dia ao izany a ny kommunena Ambatosia izay a 8 km tsy hidirana ny Bealalana, ary ny kommunena Ambatoria izay a Menatsimo Atsinanana avy eo a Bealalana. Ny fokontany iasana amin'ireo kommunena roa ireo a dia fokontany miisa 5, ka fambolen-kazo izay vatsihany iaraha-miasa amin'ny PADAP ireto avy zanakazo na ny hazo ovolena y amin'izany. Dia eo izany ny eucalyptus robusta, dia ny pinus kesia ary ny acacia ori. Ireo izany a no zanakazo ovolena y any, ary safidin'ny olonany sy ny tetikasa PADAP no atao amin'izany. Fa ny acacia mangeum mandray kosa arakaraka ny filan'ilay olona amin'ireo fokontany 5 amin'ireo kommune roa ireo a no anaovana an'lay fambolen-kazo. Fa ny eucalyptus robusta sy ny pinus kesia zany a no tena anaovana azy. Ny velaran-tany anaovana zany de lehibe tokoa satria 5.7 hektara, 8.7 hektara any amin'ny kommune Ambatoria, ary 5.0 hektara ao amin'ny kommune na Ambatosi. Dia rakotina zany ny zanakazo ovokarina amin'izany a dia mahatratra any amin'ny 3 hetsy mahery eo miaraka amin'ny ataoko hoe karazana aro amin'ilay mety tsy misy maty misy tsy de maniry, dia eo amin'ny 3 hetsy mahery eo a ny zanakazo ovokarina y amin'izany.
3 hetsy ilay zanakazo vokarina, iza zany no le mponina ao an-toerana ve no ambolan'izay sa manahoana?
Ny fomba fiasa izay ny fanarahana tamin'ny PADAP dia sahala amin'izao ny anazavana azy. Voalohany indrindra aloha dia mamaritra ny tany izahay satria arakaraka filanimponina hoe rakoto atsy ianao, ratsimba atsy ianao, sinsisa sinsisa, dia faritana aloha ny tany ambolena ny lehazo, izany hoe amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovana GPS no anaovana ny delimitation, dia mariana tsara ao anatin'ny système d'information géographique iny. Dia vita izay dia manomboka amin'izay ny famokarana ny zanakazo, izany hoe ireo olona izay ao an-toerana dia hiara-iasa aminay amin'ny fampianarana mikasika ny fametrahana ny famokarana zanakazo, dia ny pépinière izany dia omena azy daholo ny fahaiza-manao mikasika an'izany famokarana zanakazo eny amin'ny pépinière izany. Dia avy eo manao ny antsoina hoe fambolenany lay plantule na le zanakazo amina pot, dia tezaina ao anatin'ny pépinière le zanakazo, de rehefa tonga ny fotoana ambolena azy dia mamboly azy amin'izay a eny amin'ny toerana tokony ambolenan'le zanakazo. Ka eo zany a dia sahala amin'izao ny dingana anaovan'ny fasiala azy. Eo a vita le délimitation fametrahana dia manao ny piquetage hoe amin'ity toerana ity anaovana ny trouaison, dia vita ny trouaison dia mamboly, dia avy eo manao ny zava-dehibe indrindra ihany koa tsy azadonoana ny aroafo na ny parfum. Ny tiana asongadina araka ny fanontaniana teo dia sahala amin'izao, mandray anjara tokoa ny olona satria ny olona ny fafiala dia mijery ireo mpiasa na travailleur ny antsoina azy amin'ny tetikasa taona ihany, ireo no karamaina anao ny lavaka ambolenan'le zanakazo, anao ny fambolena, dia misy rubrique budgétaire ny filaza azy moa zany ao anatin'le fanatanterana ny tetikasa anaovan'ireo olona an'ireo asa ireo. Dia ny fafiala araka ny voalazako teo dia mampiofana an'ireo mponina amin'ireo fokontany izay isihan'ny fambolen-kazo amin'ireo kommune ireo a amin'ny dingana rehetra mikasika ny fambolena an'ireo zanakazo ireo.
Inona moa izany ny tena hoe antony any safidinan'ireo kommune anankiroa any amin'ny distrika ampialanan'ireo a anaovana an'izay fambolen-kazo izay?
Ny voalohany indrindra aloha dia tsara ny mariana fa distrika ampialanana dia mamokatra mitovitovy aty amin'ny afovoantany ny toetany ihany. Any izao mbola manorana ary lalana nalehanay tamin'izany de mamotaka satria Antsohibealanana 20 kilometatra fa atao adiny 10, Bealanana Ambatory 5-10 kilometatra fa atao adiny 4. Marina fa misy ny ezaka atao ny padap manao ny lalana tsikelikely sy ny infrastructure ouvrage d'art ny tetezana izany, fa mandeha tsikelikely le izy a ary amin'ny fiverenana manaraka any amin'ny ti herinandro ity de efa mba mety ho tsaratsara nga ny lalana mankany Ambatory satria karazany efa manao a nivellement sy terrassement ry zareo, zany hoe tetikasa zany dia manatsara ihany ko ny lalana any amin'ny toerana io satria amin'ity fararano ity mejoa io dia 50 isan'andro eo ny camion mivezivezy Bealalana Antsohy mitondra taona vary mivoaka avy any a Bealana.
Andriamatoa no anara Velar Jaona, mahatra firina moa zany ty tetikasa ho tanterahanareo Bealanana ity?
Satria dikana maromaro no atao mifanaraha-maso, misy ny fotoana tsy maintsy anaovana ny fitsiriana mba hahafahana manao ny antsoina hoe regarnissage, satria tsy maintsy araha-maso tsara hoe amin'izao hektara zao sao de misy zanakazo maty tsy maniry de tsy maintsy anaovana n'ilay regard ny sasa ka ny faharetan'ny tetikasany fafiala ny fanarahana tamin'ny padapy zany a dia manomboka amin'izao fotoana izao dia hatrany amin'ny volana desambra satria ny kommune anankiray zao ny kommune Ambatosia manana ny mampiavaka azy dia hatramin'ny desambra ny faharetany tetikasa any izany hoe embolana hatramin'ny valo volana eo ny faharetany tetikasa iasanay any amin'ny distrikana Bealalana.
Rehefa vita izany izay le tetikasa izay a inona ny tena andrasana aorian'izay amin'ny fampandrosoana an'ireo kommune ireo?
Rehefa vita izay tetikasa izay a dia ny voalohany indrindra ny fiatraikany eo amin'ny ara-tontolo iainana izany satria ny any aloha ny hazo dia maniry raha ampitahina amin'ny aty afovoantany a ao anatin'ny telo volana rehefa vita ireo fambolen-kazo ireo dia efa mahatratra any amin'ny roa metatra sasany any telo metatra ary ny ahavon'ny ireo zanakazondreo indrindrindrindra ny eucalyptus robusta satria le toetany sy ny toetrandro any a dia manafaingana mahatsara ny fambolena ny zanakazo any. Ny akasia ory dia voalohany indrindra manatsara ny nofontany ary dikan'izay hiena ny vesatry ny fikaohan'ny tany ny erosion zany satria ny ravina amin'ireo zahazo rehetrarehetra ambolenyireo a ny biomasin'ireo hazo ireo zany a dia ampiena ny erosion zay a mba hiena ny fikaohan'ny rano a dia hiena ihany koa zany a ny ensablement ny fisian'ny fasika any amin'ny tanimbary satria araka ho voalazako teo hoe tany mamoaka bary ny any a Bealalana. Ka zay ny ilazana io hoe lay fambolen-kazo ary amin'ny faritra iny dia manamora ary manatsara ny fampandrosoana ara-pambolena any amin'ny distrikan'ny Bealalana any amin'ny faritry Sofia.
Tafiditra indrindra ao anatin'ny fahatelopolo taonanareo zao tetikasa tanterahana any amin'ny distrikan'ny Bealalana izao a efa miresaka an'izay fahatelopolo taona izay isika, aiza ho aiza moa izany zao ny hetsika hoentinareo a hanokafana an'izay fahatelopolo taona izay?
Marina tokoa izany satria teo moa ny pandemian'ny coronavirus sy ny rivodoza dia naemotra ilay ivo ny fankalazana ka tsara ny manamarika ary izahay tompony andraikitra amin'ny fafiala dia faly tokoa satria ny fanojo amin'ilay fahatelopolo taonany fafiala ny nahazoanay asa ataony faritry Sofia amin'ny distrikany Bealalana. Tsara mihitsy n'le fifandrofian-javatra satria eo zany ny ho fankalazana, eo ny fahazahoana tsena vaovao eo amin'ny lafin'ny fiarovana ny tontolo iainana any a Bealalana. Ka manomboka amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana May mandritra ny dimy andro dia hisy ny varavarana misokatra eny amin'ny fohibe fafiala eny an-dranomandry ambony Mangakely ampisehoana ny fahaiza manao an'ny fafiala eo amin'ny ara-teknika ara-pambolena. Eo zany resaka agroekôlôjia, eo ny permaculture ary indrindrindrindra ny mampiavaka ny fafiala ny resaka élevage à cycle court ampisehoana mpitsidikeny a ny fiompiana landy a sy ny fiompiana madinika toy ny akogasy zany a ny bitro izay eo amin'ny akogasy ohatra dia ampisehoana eny ny vokatra fampifamenoana eo ampifambolena sy ny fiompiana satria ny ravina voaroihazo hoasehoana eny amin'io a ny famahanana ny akogasy amin'ny alalan'ny granule ravina voaroihazo izay miaraka amin'ny provandina akoho ary tsapa mampitombo ny fitombon'le akoho le izy no sady mampitombo ny fanatodizan'ny akoho. Ho hitantsika eny zany amin'ny porte ouverte varavarana misokatra manomboka amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana May io
natokana ho an'ny olona rehetra ve izany ty varavarana misokatra amin'ny fafito ambe folo ny volana mety
tsy hoe atokana ho an'ny sokajon'olo loatra zao fa zay olona liany eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana nyity firenentsika ity na tantsaha io na mpianatra io na olontsotra io n'iza n'iza dia hasaina hitsidika ny eny amin'ny fohibe fafiala izay karazana dingana voalohany eo amin'ilay fankalazana ny fahatelopolo taona dia afaka mitsidika eny asaina hitsidika eny mba hijery ny fahaiza manao ny fafiala eo amin'ny resaka agroekôlôjia sy ny fiompiana madinika. Tsara no mijery an'ilay izy satria misy araka ny teny frantsay hoe misy innovation teknika asehoana eny a amin'io varavarana misokatra io, dia miandry ny fahatongavany rehetra mba hijery an'izay a varavarana misokatra izay. Fa ny tena ivon'ny fankalazana dia amin'ny fahasivy ambe folo ny volana aogosta roa amby roapolo sy roa arivo.
Amarana ny fandaharany sika Andriamatoa no naravelo ary jaona, inona zany no afatra ampitainao amin'ny tantsamy ianao antsika amin'izao fotoana izao?
Ny afatra tiana ampitaina de zao ny fambolen-kazo de zava-dehibe ary ataoko hoe hetsika izay entin'ny fitondram-panjakana anamafisana orona ny fampandrosoana, satria raha jerentsika hentsika ny fanentanana ataon'ny fitondram-panjakana sy ny filohan'ny repoblika dia ny andrakotra ala any Madagasikara, dia ny fafiala anisany ataoko hoe tomponantoka lehibe amin'izany, satria efa maro zay toerana ny velaratany nanaovanay an'izay a fambolen-kazo zay hatrany amin'ny faritra Vakinakaratra andrefa ny Vakinakaratra faritra Diana. De zao moa zay a efa hita fa dimy taona any amin'ny faritra Sofia mikasika an'izay fambolena hazo zay, ka manentana antsika tantsaha zany a mba tsy hisony ny vesatry ny ahitany sy ny fiovaovan'ny toetrandro, dia andao amboly azo, andao amboly azo. Ny fafiala dia miara-miasa foana amin'ireo mpamatsy vola mikasika an'izay a fambolen-kazo izay. Eto ampamaranana zany dia voalohany indrindra misaotra ny Radio Don Bosco izay tsy misasatra manentana sy mandray anay raha mikasika ny fampandrosoana eny ambanivohitra, ary misaotra betsaka ihany koa ny fitondram-panjakana, ny mpamatsy vola manometraka fahatokisana amin'ny fohibe fafiala mikasika an'izay fiarovana ny tontolo iainana izay, satria endrika iray mampiavaka ny fafiala mihitsy a ny fahaiza manao mikasika an'izany hoe famokarana zanakazo zany a fambolena hazo zany a, satria izay nefa ny atombohany hatramin'ny taona roa amby sivifolo sy sivinjato sy arivo raha ny resaka fambolen-kazo, dia mametraka veloma ho antsika rehetrarehetra amin'ny manaraka indray. Irika
ny talepa natanteraka ny fafiala Andriamatoa no naravelo ary jaona no vahintsika teo, fa araka ny nambara tany am-piandohana dia mamola vola tanora ho tisy anajariny eny ambanivohitra ny fikambahana Somotsinjo ao amin'ny kominina Antanety be Mazaza ato amin'ny distrika Nambotratrimo. Andriamatoa raha tsy mametra fanomezan-tso filohan'ny fikambahana indray no vahintsika iresaka ny sehatrasan'izy ireo.
Ny ataon'ny fikambanana Somotsinjo eto Antanety be Mazaza dia miompana manontolo izy a amin'ny fampiofanana ny tanora, ary fampiofanana koa ireo mambra ao anatiny na tanora na tsy tanora, de mijery ny fanohanana azy ireo amin'ny tetikasa zay ataony.
Inona no andrasanareo amin'izay le hoe sehatrasa ataonareo zay ho an'ireo tanora reto?
Ny andrasanay moa zany amin'ilay sehatrasa ataon'ny tanora de ny hoe hahafahan'izy ireo a manatsara sy mampitomba ny vokatra ao aminy, ary mafe ny teknika mpambolena manontolo izy zany ao anatin'le siaperina zay safidiny.
Tamin'ny taona firy moa no nijoro le fikambanana, de inona ny tena hoe tanjona kendrena amin'izay fijoroany zay, de firy mifikambana?
Ny Somotsinjo a de nijoro tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Ny tanjon'ny fikambanana zany de ny anatsara sy ampiakatra ny faripiaina andreo tantsa ary manohana ny tanora amin'ny siapiariny a dia mikaroka koa ny lalambarotra ho an'izy ireo zany mba hanatsarana le vidimbokatra izay fikaran'ireo tanora ireo. Hatramin'izay moa zany dia maro ireo tanora izay atao ety amin'ny tontolo ambanivohitra hatreo amin'ny 50 ny tanora izay hita fa tsy anasa ary betsaka koa ireo tanora ireo no hoe tratrany hoe bevoka mbola tsy mbola kely nohatra izany dia anisany nataon'ny soa amin'tsindro zany ny hoe ahoana no ahafahana manampy ny tanora eto anivon'ny kommune ahafahan'izy ireo a tena mamokatra sy mampandroso tokoa n'la faritra eto amin'ny kommune na nytanety Bemasasa.
Lalam-piarinana inona avy zany no atony la tanora mpikambanao an'izay soa amin'tsiny izay?
Misy ny tanora manao ny akogasy no atsaraina, misy koa ny manao ny famokarana masomboly a, dia eo konkoa ny famokarana ny legioma isan-karazany, dia misy koa ny tanora ankehitriny efa miditra ao anatin'ny sehatry ny agroekolôsia sy ny agroforesteria.
Manahoana zany ny lalam-barotra ho an'izay famokarana atao amin'ny tanora izay raha ho atao amin'ny kommune manokana?
Atao amin'ny kommune ny lalam-barotra ny izay vokarinay any dia Mahitsy, any Mahitsy zany aloha no tena hoe amohana ny vokatra ireo tanora ireo a, fa misy koa ny resaka masomboly a dia misy an'izay hoe Dôme zay, izay no mpandray hatreto a, nefa ny tanjon'ny soa amin'tsinjo zany dia hoe mba ny soa amin'tsinjo mivantana no afaka mamoaka sy mivarotra ny vokatra rehetra izay ataony.
Amin'ireo ilay tanora mpikambana atao anatin'ny soa amin'tsinjo ireo a, efa nisy songadina ve ny sehatrasa nataon'izy ireo izay nahazo fanohana?
Ia, nisy ny tanora nirahana tamin'ny fanainga sy ny rezoso tamin'ny taona 2020 ny tomboka tamin'ny akogasy ilay tanora anankiray a, ankehitriny izy a efa misehatra amin'ny famokarana ronono ary miara-miasa amin'ny MTP.
Ny fotodrafitrasa vita ny lalana makatỳ aminareo a, inona ny tena hoe zava-dehibe a azonareo amin'izy io?
Ia, makasika ny lalana voalohany aloha ny famoahana vokatra zany amin'izao dia tena efa hoe azo antoka, tsy simba tsony ny voatabia raha hoentina any Mahitsy raha mihoatra ny lalana teo aloha ny fotoana, dia azona atao koa zany ny manangana tsena ity fotony hahafahana mivarotra ireo vokatra ny tantsafa tsy voatery hoentina lavitra tsony.
Amin'ny tinana an'izay resadresaka amin'ny fanaovantsika izay a, inona zany no afatra ampitainao amin'ny tanora sy ny tantsaha mianao antsika?
Ia, afatra ho an'ny tanora sy ny tantsaha dia mba midira ao anaty fikambanana, satria ao anaty fikambanana no azona misitraka ny tombontsoa rehetra ahafahana mamokatra sy mivelatra amin'ny siam-piariana, ary eo koa ny fampandrosoana ny Madagasikara mihitsy angamba zany.
Raha ny fitaran'ilay fikambanana tato aminareo a, manahoana mikasika an'izay?
Ia, ny fikambanana soa amin'tsindro zany a dia misy vondrona fikambanana fototra 40 eto anivon'ny kommune tany eto Bemasasa izay ahitana fokontany 50. Nanomboka ny taona 2020 izay any dia efa nisy ny fitarana amina kommune hafa ny rahana tamin'ny forma prode moa tamin'izany a, ny fampiofanana délocalisena atao any amin'ny kommune Anjanadoria sy kommune Mahabo, ary amin'ity taona ity a dia efa hiasa koa izay any amin'ny faritra Kazobena any amin'ny fionana zany.
Izay no mamarana amin'ny fandarana tamin'izao takariva ny alakamisy izao manome fotoana anao indray amin'ny heriny anio. Makasitraka mandrapitafa tompokilasy tompokovavy. Ilka.